Quack FM.
Irmás y hermanas, benvidas, benvidos a Alegría en Quack FM. Estás a miércoles 18 de Xaneiro de 2023. E posiblemente nos escoites noutro momento porque isto das redifusións é unha maravilla. Incluso perdoamos o podcast. Semana complicada para a música na nosa cidade. Perdimos a un compañeiro, a un artista, a unha desas persoas que levaba toda a vida, que sempre tiña un sorriso. Bueno, por suposto, dende a Alegría tamén mandamos unha aperta a toda a familia musical coruñesa, a súa familia de sangue, amizades, etc. Seguro que non queda a memoria de Mangui Martín agochada. Levamos uns anos nos que, bueno, hai sustos destes que ademais, a ver, cando a xente é moi maior, pois agardas que podan pasar. Pero cando veñen de repente, bueno, é tremendo. Falaremos hoxe con Xan Xove, que ademais de ser músico, amigo de Mangui, pois deu un paso adiante nisto da vida política. queremos saber un pouco da súa andaina vital, cara onde vai, e ademais temos a sorte, hoxe sí que vou a presentar con alegría a Bea Ulalume. Hola Bea, que tal?
Hola, boa tarde, canto tempo.
Sí, sí, aproveitamos para saudar a un duendecillo que anda por aquí polo estudio, que non imos llamear, pero temos no estudio, a Mr. Bugalú, que está nos mandos técnicos da nave, que ademais hoxe en Quack FM tivemos incidencias para dar regalar, ¿verdad, Mariano? Menudo día.
Sí, sí. Que non haxa máis así, ¿eh? Aquí levamos dúas semanas que...
Sí, sí, sí. Aquí o non sei como denominarnos xa a estas alturas, o mobiliario de Quack FM, Mariano e Tommy, pois andivemos eu pola mañán cortando unha pancarta que estaba a piques de sair voando aí na rúa Lisboa contra calquer bus, podía termos unha desgraza, así que...
Home, pois, a ver, facer promoción en Irlanda tampouco está de máis.
Claro, ¿sabes? A ver, poderíamos chegar a Irlanda, sería maravilloso, pero... Bueno, de feito nos escoitan por internet, sabemos que temos ali unha audiencia fiel, pero dicir iso, que ademais foisenos a luz na zapateira, é bastante frecuente que os sustos que nos levamos cos temporais, raro é o temporal que non nos pasa algo, que si se cae a antena, que si se vai a luz, que si eso, sai unha pancarta voando, pero estamos aquí, así que ímolo disfrutar, quedan poucos minutos para as 8 da tarde, eses poucos... Pero como que pouco? Sí, sí, porque isto pasa voando. Así que imos escoitar, por suposto, unha canción dos Diplomáticos. E quero que Xan sexa o que nos la presente, porque
bueno.
Escollechela a ti.
Boa tarde, por decir algo, porque realmente... bueno, Mangui, en realidad, si tivera que resumilo, unha das palabras que o resumiría é alegría, precisamente. Era unha persoa positiva, feliz, brillante, maravillosa, e sempre onde le estaba a alegría, sempre rodeaba todo. Uh-huh. Realmente era unha persoa luminosa e alegre. Co cal vamos a escoitar o Mangui, o baixo prodixioso de Mangui, tocando un tema donde él creo que se lucía especialmente, que non é o seu tema archicoñecido de Mesejo, que é o tema de Caciques.
Con este fundido que se marcou Mariano aí estupendo entre os Diplomáticos e os nosos enemigos, pois imos arrancar a entrevista. Teñamos ganas, xa o prometimos nalgún día, que había que coñecer a Xan. Hai que dicir que Bea, ademais, non está aquí saudando así porque é compañeira, sino que vas nesa mesma lista, uh-huh, da Marea Atlántica, e ademais, pois, con bastantes opcións, sí, de ter unha responsabilidade importante nos vindeiros,
sí,
anos.
Sí.
Número 2.
Oxe, isto é unha situación un pouco complicada. Sabes que eu, sendo enfermeira, ás veces chegas a turno dicindo: "Hola, non son eu, son Susana, que en realidad é Jacobo", algo así. Pois, oxe, estou nunha situación parecida, porque porque non sei moi ben se estou como número 2 ou como veo la lume.
Imos lo vendo.
Así que así, iremos seguro, vendo, a claro, ver que sai.
Que flúa, que flúa. E nada, pois iso, que dicía que queríamos coñecer a Xan. E creo que o mellor é comezar pola parte musical. A túa parte, esa vinculación, sí, porque temos tempo, temos tempo, vai ser unha entrevista longa. Así que non imos apurarnos, ni moito menos. Pero como chegas ti a música?
Uf, como chego a música? Pois realmente, chego a música, curiosamente, bueno, pois un pai e unha nai inconscientes que envían ao seu fillo a unhas aulas de gaita, ni máis ni menos, na Asociación de Veciños da Agra d'Orzán. Que isto pode parecer un feito calquera, pero hai que lembrar que naqueles anos 80, na Asociación de Veciños do Agra d'Orzán e Veciñas, ensaiaban dous grupos naquel local. Dous grupos pequechiños, un chamábase Luar na Lubre e un chamábase Os Berjalludos, que o xermolo de despois o Garbanzo Negro, incluso en parte dos Diplomáticos de Monte Alto e en parte de unha gran rama do punky coruñés, non? Aquel mítico grupo dos Berjalludos. Ben, Os Berjalludos tiñan un gaiteiro que se chamaba Cuca, o cal quero render unha homenaxe dende aquí, que desapareceu fai moitos anos, e ese foi o meu primeiro mestre de gaita, claro. Xa daquela el tocaba con Biascón, con Nacho. Despois, naquel momento, Mangui tocaba o baixo con Luar na Lubre. Toma. Ali na Asociación de Veciños da Agra d'Orzán, claro. Comenzando así,
na
Rúa Entre Peñas, naquel subterráneo. Vale, o sea, vale. Claro, pois ali non só aprendín a tocar a gaita, aprendín moitísimas outras cousas. Porque daquela Asociación de Veciños da Agra, e hoxendía sigo sendo en parte, eu creo era o que... Bueno, o exemplo do que é a solidaridade. Decía a canción de antes, caciques, caciques, 400 caciques amargándonos. Non, bueno, pois ser obreiro non é dabondo. A única verdade, solidaridade, dicía esta canción. Bueno, pois aí non só se demostraba que éramos obreiros e obreiras da Agra d'Orzán, sino que tiñamos solidaridade dabondo e tiñamos ideas políticas dabondo como para impulsar a peatonalización da Rúa Barcelona, reclamar, que ainda seguimos reclamando agora, case 40 anos despois, a recuperación do Muíño da Gramela, reclamar un parque para Agra d'Orzán no observatorio. Naqueles anos 80 que era un neno, xa eran aquelas as reivindicacións do meu queridísimo barrio da Agra d'Orzán, pero aquí, ali, estaba Biascón, estaba Vieito Romero, estaba Mangui, estaba Cucas, estaba Nacho. Fixémonos naquel subterráneo da Agra d'Orzán o que dalí saeu, non? O que dalí saeu daquel pequeno lugar onde ensaiábamos. Ali aprendín a tocar a gaita e aprendín que a gaita non só era un instrumento para tocar en foliada, sino que se podía facer con el punk, ska, rock and roll. E ali, máis tarde, curiosamente, puesto que nos tiñamos a chave do local, acabamos ensaiando Os Papaqueixos cando nos fundamos, co cal todo nos vincula a Agra d'Orzán, o meu queridísimo barrio da Coruña. E ali ensaiamos, impulsamos, agramamos Os Papaqueixos, compartíamos daquela local aínda con Luar na Lubre. E bueno, despois viñeron os tempos de irse a Barcelona coa refundación do Garbanzo Negro con Nacho e Tania, que xa os coñecedes de sobra. Daquela vivían entre Ámsterdam, Londres, Suiza e Alemania. Bueno, realmente xuntámonos todas en Barcelona. Uh-huh. Antes viñera tamén.
Esa era a colonia de Nou Barris, seguramente.
Efectivamente.
No, eu fora a unha xuntanza, sí, destas que estábamos, sí, radios libres. Bueno, cheguei ali e a verdade é que flipei con todo o movimento que había. E coñecen a Nacho, que estás comentando.
Claro, é interesante tamén o de Nou Barris, que falamos agora. Nou Barris é, digamos, a Agra d'Orzán de Barcelona, que está na periferia, edificios feos, conglomerados, enorme densidade de poboación, pero sin embargo dali tamén saíron enormes ideas e enormes proxectos de recuperación para o colectivo. Un deles, o Ateneu de Nou Barris, que comenzou sendo unha ocupación veciñal dunha nave dunha industria cementeira que se puxera ali para facer a famosa Ronda de Dalt de Barcelona. Os veciños e as veciñas ocuparon aquelo e 45, se non recordo mal, anos despois, sigue sendo un centro cultural que ten unha escola de circo, que ten un restaurante, que ten talleres, que ten todo tipo de actividades, que dan actividade comunitaria para milleiros de personas, e sigue tendo unha asamblea propia a pesar de estar integrada na rede de centros comunitarios da cidade de Barcelona. Quero dicir, é importantísimo, non, reclamar estes lugares, reclamar estes espazos de solidaridade. Desde abaixo pódense facer grandísimas cousas e poden xerar espazos. Bueno, que vamos a decir, non, aquí en Cuac.
Pois sí, pois sí. Mira, resulta que cando buscamos un pouco de información sobre Xan Xove, segundo apelido?
González.
González. resulta que aparece que naciches en Viveiro.
Sí, efectivamente. Bueno, a ver, claro. Cantas después. A mí me fai gracia o termo este de Coruñés de toda la vida. Porque eu, cando cheguei de pequechiño a Gradorzán, que me trouxeron meus pais, en miña... claro, daquela, os meus veciños eran de Camariñas, de Carballo, de Muxía. Eu aprendí un galego da Costa da Morte que eu, sendo rapazolo, non sabía o que era. Daquela, cando éramos peques na Gradorzán, decíamos: oi, mamá, deixasme baixar a Coruña. Baixar a Coruña.
Sí, sí, sí.
Non, esa sensación, ese sentimento de illamento, de expulsión, xa tiñamos naqueles barrios. Sin embargo, eso conforma o 80% da poboación da Coruña. Co cal, que o 80% da poboación da Coruña son barrios de aluvión. Os diplomáticos teñen un tema tal vez menos coñecido, como este de Caciques que acaba de soar, que se chama Os Vellos. Os Vellos chegaron da aldea por mor de armar a súa vida e viven en barrios de cemento, no ensanche. Eso di esa canción dos diplomáticos, que seguramente non é das máis coñecidas, pero que seguramente sexa moi acaída para falar disto. Eu nacín en Viveiro, meu pai e miña nai para buscar unha vida mellor. Meu pai andaba ao Gran Sol cando eu vivía en Viveiro, fíxate ti. Viñeron a Coruña e instaláronse na Gradorzán. Maravilla.
En que rúa vivías?
Na rúa Mosteiro de Bergondo, esquina Antonio Pedreira Ríos. É interesante porque Mangui vivía en Antonio Pedreira Ríos, dous portales máis abaixo. E Richi, na Divina Pastora, outros dous portais máis abaixo, enfrente xusto Raquel Camacho.
Estabades destinados, non podíades...
Era puro catán.
Ter outra vida, imposible.
Aí hai un colectivo, outro colectivo xuntouse nos Salesianos, que tamén houve aí unha colección de músicos coruñeses que tiñan a oportunidade de tocar grazas aos espazos que estaban nos Salesianos. Pero bueno, imos seguir por esa trayectoria vital, imos pegar un salto temporal importante, porque eses meses no Parlamento de Galicia tiveron que marcar un pouco, non?
Claro. Por suposto, marcaron... Bueno,
hay que dicir que xa, para que non o saiba, sí. Estivo durante 10 meses sendo un representante sí. do pobo galego nese Parlamento. Como digamos, corre a lista na que estabas sí. presentado, tes que ir para ali.
Efectivamente. Flora Miranda dimite, entón entro eu. Despois Feijóo adianta as eleccións, co cal, bueno, pois eu, en vez de quedarme no Parlamento, decido reincorporarme ao meu traballo, que carteiro rural en Oleiros, ese é o meu traballo. En plena pandemia eu digo, non, prefiro non aproveitar
como fai todo mundo.
Este último momento prefiro incorporarme a repartir. Pero bueno, esta é outra outra pequena historia. No Parlamento de Galiza, pois moi interesante, a pesar de eu creo que estar afectado dous sentimentos moi contrarios. O primeiro, bueno, orgullo e o privilexio de poder representar, eu integreime na Comisión de Cultura, na de Control da CRTVG, esta camisola que teño,
esta coa camisola de Defenda Galega.
Defenda Galega. E tamén na de Pesca, en Marisqueo. E dúas emocións enfrontadas, o primeiro de intentar ser útil, obviamente, para a sociedade galega, e o segundo, de observar como o negativo que é que exista unha maioría absoluta nun Parlamento. Porque era bastante frustrante ver como o Partido Popular de Galicia, dá igual que o boa que fora a túa iniciativa, era irrelevante o positiva que fora, unha tras outra impedía calquer tipo de proposta, calquer tipo de iniciativa de mellora en calquer ámbito. E isto realmente choca, é frustrante, porque é unha sensación esmagadora, absurda, porque en realidade non é unha cuestión partidista, é unha cuestión de empobrecer a sociedade. Se se presentan uns orzamentos de Galicia e se presentan 1.100 emendas, que algunhas son erros técnicos, non podes rexeitalas todas. Rexeitalas todas é simplemente unha mostra de forza esmagadora, pero ten cero utilidade para a sociedade, porque realmente, obviamente, o Parlamento de Galicia, como calquer outro parlamento, como a Corporación o Pleno Municipal da Coruña, pois obviamente poden sair ideas de calquera deses grupos, de calquera desas persoas representantes, non? E era moi frustrante, por un lado, esa sensación de intentar facer o mellor posible. Dixen antes que meu pai estivera ao Gran Sol, toda a familia da miña nai de Viveiro, prácticamente todos eran mariñeiros. Miña avoa traballara nunha conserveira. Quero dicir, eu tiña un vínculo co mundo do mar moi forte, moi intenso e cercano. Entón, para min era importantísimo aproveitar todo o posible esa representación na Comisión de Pesca e Marisqueo, porque para min era, bueno, pues algo que me enlazaba personalmente. E claro, cando ti estás ali presentando propostas como a mellora de portos que tuvera eran problemas de seguridade, xestión das pesquerías, xestión dos fondos europeos, que realmente hai un enorme problema, porque moitos deles van de volta pola dificultade de xestión dos mesmos, cando a propia Xunta de Galicia debería poñer medios suficientes derriba da mesa para que se puderan xestionar e non devolvelos a Unión Europea. Cando ti intentas impulsar medidas deste tipo e unha tras outra son tumbadas sen ningún tipo de razonamento, máis que aquí goberna a maioría absoluta do Partido Popular de Galicia. Bueno, non quero falar mal, pero e nos importa un pepino, por decirlo así, a grosso modo.
Porque unha pregunta, cando ti estás nunha comisión, que supoño que son grupos máis ou menos pequenos, e falas directamente cunha persoa, teñen ese é o discurso, non? Os meus xefes non me van deixar que ningunha das propostas que traiades aquí sexan aprobadas.
A ver, hai un momento fundamental no ano. E o momento fundamental no ano é cando se xeran os orzamentos. Aí é cando se consignan diferentes partidas económicas para diferentes actuacións. Curiosamente, moitas veces tamén consignas esas partidas, pero despois non se executan. Co cal, sempre aparece o fantástico millón de euros para algo, para o ferrocarril de Galicia. Despois non se executa absolutamente nada, esa partida queda aí e xa está. Bueno, vémolo, por desgracia, no Concello da Coruña co goberno de Inés Rei. O sea, xa hai concellerías que están executando o 38%. De que serve facer uns orzamentos e despois executas o 38% ou o 40%? É bastante ridículo. En ese momento, cando ti pos, digamos, medidas, ou seja, pos recursos materiais concretos para accións concretas, e cando ves o que decía antes, non, que o Partido Popular utiliza, digamos, a pisonadora. Claro, por suposto, nas comisións tamén se tratan impulsos, pero son impulsos políticos. En realidade, salvo cando hai, digamos, actividade de creación de unha nova legislación, ou cando se crean os orzamentos de Galicia, ou se fai o control, digamos, ao goberno galego da Xunta de Galicia, pois moitas veces falase simplemente de posicionamentos políticos. Uh-huh. Pero nas comisións, sí, atopas iso. Sí, sí que se atopa. Sí, hai unha especie de devaluación da calidade das respostas moitas veces desas comisións. Eu invito a calquer persoa que, porque o Parlamento de Galicia ten unha web, que entre e poida ver, porque hai un gran fondo.
Emítense todas as comisións.
Emítense e quedan registrados nun enorme fondo. O sea que se alguén quere escoitar o presidente da Radio Televisión de Galicia, señor Izquierdo, falando, botando balóns fora ante calquer cuestión que se lle plantexe ali, pois pode haber perfectísimamente. Lamentablemente, pois xa sabemos de que falamos nos medios públicos galegos, non? Falamos de manipulación, con condenas expresas, falamos de vulneración dos dereitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, aí está ese fondo. Quero decir, por que digo isto? Porque eu creo que a Televisión Pública de Galicia debería ser, e a Radio Pública Galega, deberían servir, entre outras cousas, para precisamente emitir de unha maneira transparente esa actividade legislativa, esa actividade política do uh-huh. Parlamento de Galicia, entre outras cousas.
Pois para que respire un poquinho Xan, voulle preguntar a Bea como uh-huh. chega ela a dar o paso para entrar na Marea Atlántica.
Ken Xan?
Non, digo que para que descanse el, pregunto xa a ti, despois yo pregunto a él. ¿Cómo? Claro. Que como das o paso para entrar na Marea e por qué?
Bueno, eu entrei na Marea un pouco de casualidade, como que di, porque coñecía xente dentro da Marea Atlántica, entón estaba un pouco, digamos, na periferia para as cousas interesantes, sobre todo, quero dicir, as festas, as cervexas, esas cousas. Pero, bueno, como a xente sabía do que eu facía en Cuac FM, que era unha persoa, bueno, non sei, traballadora e tal, convencéronme para entrar a axudar nas eleccións do 19. A verdade é que o pasei pipa. Debo dicir que traballei como unha burra, pero pasei moi, moi, moi ben. Bueno, supoño que aí empecéi a asomar a cabeciña e a xente viu que realmente pois estaba implicada, que traballaba, que tal. Entón, mira, se entras na coordinadora, bueno, o que facemos todos na Marea Atlántica inicialmente, é como que, ui, que dis, non son digna de causa tal, pero bueno, acabei entrando na coordinadora, seguín traballando e seguín, bueno, demostrando que facía cousas ata que me dixeron, bueno, pois mira, vas ir na lista. E tamén foi un pouco como que estades todos como cabras, porque non sei, tampouco é o mesmo, non? Facer non, así cousas como de...
Non estamos como cabras, en absoluto.
Pero, pero sí que é certo que logo empezas a pensalo e tamén comentanse os compañeiros que están dentro do concello. Mira, se estamos a sinalarte é porque podes, é porque é un tipo de traballo que ti poderías facer, que farías ben. Chega un momento en que dís... porque, a ver, todos temos medos no mundo, eso, o típico síndrome do, como lle chaman, o síndrome do farsante, do impostor e todo isto, pero eu moitas veces tamén digo que cando che ofrecen algo no que estás mínimamente interesado e pensas que poderías dar un pouquiño, tes que deixarte liar. E se a xente que sabe di que podes facelo, dis, pois que ata certo punto que non son eu para negalo. Ao principio non estaba nada convencida, pero logo canto máis pensaba no tema dicía, carai, que a miña cidade, sabes, esa responsabilidade sí, pero tamén o poder dicir, vou tentar facer o mellor para a miña cidade, ademais nun momento que creo que realmente se necesita, que a Marea Atlántica, non sei, un momento xa demostrou que había que ser eso, que se máis democráticos e máis verdes, que as cousas se podían cambiar, e seguimos precisando todo isto porque vemos que agora o concello que está actualmente, incluso a oposición por parte do PP, por exemplo, están falando de cousas das que non terían falado se a Marea Atlántica no seu momento non empezase a falar. Cousas como Porto, ou agora mesmo mobilidade, quero dicir, ninguén ten a máis mínima duda que poñer máis carriles bici, máis cousas así, que noutro momento, a quen carallo interesaban os carriles bici, o único que fan é quitar prazas de aparcamento. Entón, a Marea estivo para cambiar todas esas cousas e incluso na oposición continúa para que non deixe de ser lembradas e de estar na axenda. E como non vas estar aí? Sí, teño medo, teño todo o que queiras, pero teño tanta ilusión, ademais, con este home ao frente, o resto da xente que está na candidatura, Rodri, que sabe de xustiza social, non é o que saiba, é o que se move. Sí. Non sei, que se Victoria, que se Javi, que se Marta, que se... toda esta xente que dice, estou arropadísima, isto é maravilloso.
De feito, vin unha foto túa que poñías candidata en prácticas.
Sí,
porque estabas vendo un pleno municipal. Que conclusión sacaches dese pleno?
Bueno, xa
estivera... Foi entretido ou foi dos complicados?
Sí, foi bastante entretido. Sempre aprendes. Eu xa estivera en algún pleno. Bueno, creo que o primeiro pleno que foi con Coac FM, precisamente. Sí,
aquela moción a pro de Coac FM.
Sí. Sí, sempre aprendes cousiñas, sobre todo eso, as cousas que se están movendo en ese momento na cidade. Sí, estou en prácticas de moitas cousas, estou indo, procuro ir ás reunións que hai coas asociacións de veciños, porque eu aprendín moito dos barrios da Coruña aquí en Coac a través de Arde Coruña, que sabedes que eu levaba a sección esta de radiografía de barrios. A ver, eu son CTV, eu son coruñesa de toda a vida, e con iso e con todo quedei flipada da cantidade de cousas que descoñecía da cidade. E que semana a semana tratásemos dun barrio, estivesen aquí as asociacións de veciños ou de comerciantes ou asociacións de outro tipo, de ONGs ou o que fose, contando especificamente que era o que pasaba nos barrios, nas necesidades, moitas veces necesidades históricas, igual de levar 20 ou 30 anos que dices, pero como pode ser isto? E gustame moito a idea de poder tratar de cambiar todo iso, de mellorar toda a cidade, non só a nivel pescaría e todo isto, senón facer cambios en eso, dun xeito máis homoxéneo por toda a cidade, pois apetéceme moito.
No caso de Xan, como foi a historia?
Bueno,
de,
a miña,
de chegar a
primeiro,
a Marea.
Como diría Buenafuente e Berto, vou contar unha anécdota máis, porque claro, a primeira vez que fomos ao pleno, é a primeira vez que fomos ao pleno do Concello da Coruña, votáronme, suspenderon o pleno e levaronme a xuízo. E iso que estaba no instituto. Pero a historia ten bastante percorrido, veredes por qué. Porque en aquel momento eran os anos 90 e tiñamos colectivos ecoloxistas nos institutos. Nos tiñamos un que se chamaba Albatros no Instituto Agra, María García, voceira da Marea Atlántica actualmente. precisamente, tiñan outro que chamaba Roas no Instituto dos Maios. Daquela pedíamos a Coruña, fixádevos, pedíamos na Coruña un plan de reciclaxe.
¡Ah, que loucura!
Levamos unos trípticos cunha margarita que poñía reciclaxe sí, incineración non. Estaba o señor Paco Vázquez ali. Entramos naquela tribuna, que, por certo, non é nada cómoda para a xente que vai a ver os plenos. Menos mal que agora hai streaming, desde que estivo a Marea Atlántica gobernando. Entramos ali, desplegamos aquela pancartilla, bastante inocente, pero que poñía reciclaxe, sí, fixemos, non sei. Ainda non caera o vertedoiro de Bens. Ainda non se puxera en marcha o plan de residuos de Nostián. Pedimos aquelo, suspendeuse pleno e levaronos a xuicio. Éramos un rapazolos de instituto pedindo un plan de reciclaxe. Repito, despois caeu o vertedoiro de Bens. Despois puxose en marcha o plan de Nostián, que obviamente sigue tendo algúns problemas técnicos e obviamente é algo que ten que redimensionarse, pero que é un plan que sigue sendo moitísimo mellor que Sogama, que recupera 3 veces máis que o modelo de Sogama e que sigue tendo encaixe na nova normativa de residuos. Pero esta foi a primeira vez que fun ao pleno.
Ese día dixeches, eu quero estar abaixo. Quero estar abaixo.
Non, en aquel día non o pensei en absoluto. Teño que confesalo, pero bueno, ese foi o primeiro día que fomos ao pleno. E como cheguei a Marea Atlántica? Pois de isto que debeu ser o ano 90 e poucos, ou 90, non me lembro que, pois 25 anos despois, coa miña querida compañeira de mil batallas, María García, precisamente, alguén convocoume. De feito, alguén convocoume para asinar nas 99 primeiras asinaturas, pero era verán. Xa sabemos o que pasa coa xente da música no verán, bueno, que anda un pouco despistada, acabei non asinando. Pero fun o día que presentouse, que se presentou a Marea Atlántica na Ribeira do Cómano, e María, que fomos xuntos aquel acto, sin ter moi claro a que íamos, pero que ali escoitamos, ou seja, desde o primeiro segundo dímonos conta que esa era a Coruña coa que María viña de vivir varios anos en Alemania. Eu viña de vivir 15 anos fora, entre Menorca e Barcelona. Os dous éramos emigrantes retornados. Esa era a Coruña coa que queríamos conectar. A Coruña solidaria, a Coruña do movimento obreiro, a Coruña dos barrios, a Coruña que miraba para o futuro, non a Coruña casposa de la mega maior, las hogueras de San Juan, el vasquismo, toda esa Coruña do desarrollismo que, por desgracia, sigue estando aquí. Sin embargo, estaba sendo, respondida con claridade por un grupo maravilloso de persoas que logo se chamou a Marea Atlántica, que logo fixeron a heroicidade de, en poucos meses, pasar a gobernar a cidade en minoría, con todo en contra, cos poderes locais en contra, con, digamos, grandes grupos de prensa en contra, co PSOE, que era necesario para gobernar, en contra, e a pesar diso, un exemplo de xestión, un exemplo de posta en marcha de novas políticas públicas, un exemplo de cambio de cultura, de participación política, orzamentos participativos, están saindo estes días, obviamente, idea da Marea Atlántica, como dixo antes Bea. Ideas da Marea Atlántica que xa non van poder desaparecer. Por moito que o PSOE ou o partido que goberne, que o gallá volva a ser a Marea Atlántica, pretenda ocultalos, ningunealos, facer que non existen, xa eso foi unha semente que se plantou aí e que pensamos que a Marea Atlántica debe volver para, digamos que, facer que chegue ao seu máximo desenvolvemento. Pero todas esas ideas, esa mobilidade, ese debate sobre os peiraos, que agora está tan no candeleiro da actualidade, é que eso é certo, había algunhas persoas na Coruña que estábamos en contra dos peiraos, pero que isto trascendera a maioría social da Coruña, que realmente dixera que non, nos queremos decidir sobre o noso futuro. Nos non queremos ser reféns de un acordo, de un convenio de cascos Rajoy Paco Vázquez. Non queremos ser reféns de aquelo. Queremos decidir e non ter unha espada de Damocles e unha débeda que non recoñecemos para desenvolver o futuro de un terreo amplísimo da nosa cidade. Eso eu creo que é clarísimamente unha das victorias da sociedade da Coruña, da sociedade mobilizada da Coruña e da Marea Atlántica gobernando. E eu creo que a Marea Atlántica sigue sendo imprescindible, sigue sendo máis necesaria que nunca, e está demostrando. Demostrouno e demostrámolo cando gobernábamos, pero que ademais demostrámolo na oposición, poñendo encima da mesa medidas razonables, apoyando cando temos que apoyar e dicindo que non cando temos que decir que non. Por certo, estes días falase dos famosos 15 millóns que agora parece que hai consenso son todos os partidos de non pagar. Hai que lembrar que o ano pasado hubo un acordo de orzamentos.
Un segundo, para a xente que non sabe de que estás,
vale.
15 millóns estás falando.
Bueno, hubo un acordo entre o PSOE e o Partido Popular, Concello da Coruña, Autoridade Portuaria Xunta, donde o Concello da Coruña comprometíase a abonar 15 millóns de euros para ter a titularidade dos terreos de Calvo Sotela e Batería. Nos dixemos naquel momento que eso non tiña sentido, nin tiña por que facerse, posto que, primeiro, os peiraos son públicos, que estén xestionados por unha administración que se chame Autoridade Portuaria da Coruña, Puertos del Estado, o quen sexa, non quita que non deixen de ser públicos. Segundo, os portos pódense usar xa. Esto, curiosamente, quedou demostrado despois e que non demostrou unha coruñesa como Marta Ortega, que se dixo, pois vamos facer aquí unha exposición, xa leva dúas, despois fixeronse uns concertos, e o que parecía imposible e había que pasar por caixa, de repente é posible. Obviamente, aquí está Marea Atlántica para pedir que eso se democratice, que se clarifiquen eses usos e que se diga. Obviamente, estamos contentísimas de que se abran os peiraos á ciudadanía, pero queremos que saber como se usa eso, como vai ser o futuro, como se xestiona iso. Non habrá uns usos de primeira división e outros, en fin, eses 15 millóns de euros que non se chegaron a abonar porque no acordo de orzamentos da Marea Atlántica e o PSOE ano pasado, a Marea Atlántica dixo que era unha liña vermella, que para nós era importantísimo que eses 15 millóns de euros non se abonaran porque non recoñecíamos ese acordo, e efectivamente agora, bueno, desde fai escasas horas e días, pois temos que o PSOE cambia de postura e di que non quere abonar, que non recoñece ese acordo. O PP non o sabemos, porque outro día un representante do PP falou nunha radio local da Coruña que non había que abonar eses millóns. Despois, ao día seguinte, outro representante do PP dixo que, a ver, agora un que cara, curiosamente, no mes de novembro, o candidato do Partido Popular a Alcaldía da Coruña presentou unha moción, el mesmo e o seu grupo, exixindo á cidade da Coruña que abonara eses 15 millóns de euros. Agora din que non hai que abonalo, depende o momento, pola mañan din que sí, pola tarde din que non. Nos preguntámonos a quen defende o candidato da Alcaldía da Coruña do Partido Popular. A quen defende? A Autoridade Portuaria, a Puertos del Estado, a Xunta de Galicia ou a Cidadanía da Coruña? Nos entendemos que non son absolutamente... totalmente innecesario abonar eses 15 millóns de euros, que eses peiraos deben pasar a uso público, que debería haber unha cesión e a grosso modo, digamos en un sentido máis amplio, que debería haber unha condonación da débeda global dos peiraos polo peirao de Punta Langosteira. Por que? Porque fixose o mismo en Valencia, pódese facer. Por que? Porque os portos estatais, os portos estruturais como de Punta Langosteira, son financiados polo Estado. É unha auténtica irregularidade e anomalía que unha cidade financie unha obra estatal como o peirao de Punta Langosteira, que ademais está en Arteixo, por outro lado. Pois, é unha auténtica anomalía. E nós defendemos que a Coruña non debe pasar por aí. O que sabemos o que hai detrás diso. Un pelotazo urbanístico como os tantos que tivemos na Coruña diante do mar para facer pisos de luxo para os amigos de sempre. Temos que negarnos. A Coruña, a cidadanía da Coruña ten que decidir o seu futuro. E para iso a Marea Atlántica está aquí poñendo todo o que hai que poñer.
Pois nos imos poñer unha canción. A ver, temos para a xente que se, ao mellor se conectou ao longo do programa, está falando Xan Xove, está tamén Bea González de Canales, que van a ser número un e número dous na lista da Marea Atlántica nas eleccións municipais, que se non me equivoco serán o 28 de maio, correcto?
Efectivamente.
Sí? Bueno, pois o que dicía, que temos a Os Rastreros, unha banda de rock bravú que leva moitísimos anos tamén, 33 están a celebrar agora, estarán na cidade este sábado na sala Mardi Gras, e a xente que os coñece pois o mellor lembra que esta canción era a sintonía de Zapping, un programa mitiquísimo na nosa emisora, e hoxe recuperámolo con alegría.
cuando monte el pala con el niño, pausa marras, perdeo sangre, barricada agraria. Ser un razón, le vamos armando, que armando un aboa, van razonando. Siete chabellas, siete estadullos, dañen olombo, dañen las ventas. Hay machadas, hay galletas, corrió sangre por las veas. No pasarán,
tanto nada.
No pasarán,
preso estamos.
No pasarán,
tanto nada.
No pasarán,
vamos todos.
Cosa no,
cosa no, cosa no, cosa no.
Anda que non cantaban cousas nesta canción os rastreros, eh. Cotas non. Era un popurrí de reivindicación.
Era
cotas non.
Cotas non. Sí, 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 pero falaban de todo, eh. Si colles toda a letra da canción era unha festa continua, eh. Eu creo que durante os directos metían máis cousas, eh.
Esta é reivindicativa.
Entre os 33 anos que levan foron cambiando de discurso seguro, bueno. Pois nada, que eso.
Por que non facemos outra así? Anda, cala e vai pa lavadora.
Pois tamén, tamén. Bueno, pois nada, continuamos en alegría. Estás a escoitar Quack FM, e iso, que queremos aproveitar estes minutos que nos quedan ata rematar o programa para que saquemos aínda máis información da que nos están a contar Xan e Bea sobre o que pensan que poden facer pola cidade, e bueno, pois imos continuar avanzando no cuestionario que me traía, que é moi simpático, que estábamos a comentar agora durante a canción, porque moitas das cousas xa foron saindo, e de feito eu que tamén me creei precisamente pegado a onde debería estar o parque do Agra do Orzán. Que carallo pasa co parque do Agra? Por que cal é o problema real, se alguén o sabe, de por que eses terreos están aí atascadísimos?
Con isto empezamos o especial de tres semanas.
No.
Quantas horas temos?
Tres minutos.
Tres minutos. Ben, aquí hai a orixe dunha gran parte do problema chamase vazquismo.
Comezamos ben, todo así empezou claro. Cos dinosauros.
Entonces, non, é que é certo, porque agora estamos falando do desenvolvemento de Visma, vazquismo. Estamos falando das Percebeiras, vazquismo. Estamos falando da Gran San Amaro, vazquismo.
O Porto,
vazquismo. Quero dicir, tuvemos un enorme na Coruña temos un enorme problema coa herencia recibida, como decía aquel, sobre un montón de desenvolvementos urbanísticos que foron acordados fai décadas, totalmente anacrónicos, cunha previsión de crecemento da cidade que nunca se cumpliu e que a día de hoxe é unha cidade cun montón de pisos baleiros e con un montón de persoas que teñen dificultades para topar unha vivenda de alugueiro. Bueno, pois, aínda así, ali no famoso solar das Adaratrices e nos, digamos, na contorna do Parque do Observatorio, desenvolvemento urbanístico. E isto é un dos grandes problemas que os promotores e as constructoras, pois obviamente queren os seus dereitos, queren exercer uns dereitos que lles foron concedidos fai décadas e que contraveñen totalmente os intereses xerais, uh-huh, os intereses xerais da cidade da Coruña.
Sabedes máis ou menos cantos propietarios hai neses terreos?
Pois a verdade é que non sei cantos propietarios hai, pois supoño que, pois non o sei, non quero decir unha cifra, pero non creo que cheguen a vintena,
Vale.
De todas maneiras, aquí hai outro problema, e isto tamén hai que dicilo con todas as letras, e chamase Ministerio de Medio Ambiente. Por que? Porque o Observatorio... Por certo, unha cousa que estivo aberta ata fai pouco, O sea, simplemente entrar, digamos, á parte exterior do observatorio. Uh-huh. Isto estaba aberto ata fai relativamente pouco.
De feito, íamos votar ali.
Por que non se abre? Non? Isto é que xa, o sea, incluso mentras se xera o debate de que facer con eses terreos, como concretar o desenvolvemento urbanístico, etcétera, etcétera, poderíase abrir, poderíase facer unha obra de mellora, poderíase negociar co Ministerio de Medio Ambiente para ver como eses terreos, aínda que sexa a parte, digamos, do propio ministerio, como eso podría repercutir mellor na cidade da Coruña. Ese muro podría caer, non? Claro, chegas ali e é o famoso muro da Rúa Observatorio. É bastante patético ver aquilo, como pode ser, non? Entón, eso non entendemos. Isto tamén contra unha clara contradición co que sempre fala a nosa alcaldesa, di, teño un enorme peso político. Non, perdona, non o tes. O sea, o Ministerio de Medio Ambiente en mans do Partido Socialista Obreiro Español sigue chantaxeando a cidade da Coruña por cousas tan nimias, por exemplo, como isto. O sea, eu creo que calquera administración debería velar primeiro para os intereses da sociedade. Si o Observatorio da Coruña, que por certo, por unha cuestión de eficiencia dos seus procedimentos, xa non necesitan tanto espazo como necesitaban fai 3 ou 4 anos, así nos explicaron, se xa non necesitan todos os espazos, incluso podrían mudar o emplazamento, Concho, ou a un barrio saturadísimo que non ten zonas verdes, que non ten espazos públicos, o lógico é que o Ministerio chegara a un acordo co Concello da Coruña e que ese terreo fora directamente cedido. Incluso deixando aparte, digamos, o encaixe de bolillos da planificación urbanística, que por certo, que tamén é un tema que é moi complexo e non quero aquí
simplificar. No, porque eran 3 minutos, ¿eh?
Sí, simplificalo demasiado, pero claro, cando hai xente que di, bueno, e si por exemplo existira esa posibilidade, que non digo eu que este de acordo nin que sexa a proposta da Marea Atlántica, que existira a posibilidade, por exemplo, de chegar a un acordo cos constructores intentando pois permutar eses terreos por outros terreos que ten o Concello da Coruña a disponibilidade para construir noutros lugares, incluso aínda que houbera unha indemnización, di non hai cartos. Acabamos de falar de que hai 15 millóns de euros para a titularidade dos peiraos, sin embargo, para o Parque do Observatorio do Agra d'Orzán non hai cartos. Que pasa? Que só hai cartos para as obras dos cantóns, para comprar o edificio ruinoso da cárcere, como nos intentou estafar outro día a alcaldesa pola porta de atrás. Para iso hai 2,3 millóns e 30 millóns de investimentos para os seguintes anos. Para iso hai cartos. A cidade da Coruña ten que decidir para que utiliza os seus recursos. Porque senón este é un discurso falaz, falso e totalmente adecuado simplemente aos intereses das elites da Coruña.
Para a xente que non se enterou o mellor, se non me equivoco, non sei se foi no último ou no penúltimo pleno, toda a oposición rexeitou ese pagamento polo edificio do cárcere, porque está na situación que está e o custe económico que tiña que asumir esa entidade pública que xestiona todos os cárceres, pois evidentemente sacaría un negocio estupendo se lle pagásemos iso e despois temos que pagarnos a rehabilitación. Claro.
Efectivamente, é que é un acordo ruinoso. Unha vez máis vemos como unha propiedade de que é pública, que é do Ministerio do Interior, que debería revertirse na cidade da Coruña, porque incluso está feita nun terreo municipal que foi cedido para facer unha cárcere, pero que xa non é unha cárcere, debería revertirse dunha maneira pacífica e gratuita á cidade da Coruña ou cun acordo, digamos, razonable, pois unha vez máis aí está a longa mão de Paco Vázquez, que fai varias décadas comprometeuse a que en vez de revertirse a cidade da Coruña, xa que está nos terreos da Coruña, cando deixara de ser utilizado como cárcere, pois que pagaría 1,1 millón de euros por ela. Non entendemos moi ben por qué. Un acordo realmente lamentable. Bueno, pois agora, nunha interpretación curiosísima do goberno actual, 1,1 millóns convírtese en 2,3 e ademais o compromiso de investimentos de 30 millóns para os seguintes anos. Todo o mundo quere recuperar a cárcere da Coruña, pero a pregunta maior é para qué queremos recuperar a cárcere da Coruña. Primeiro definamos para qué queremos recuperala, que usos lle vamos a dar, fagamos ese debate público, fagamos propostas e despois negociemos co Ministerio do Interior unha devolución, unha que digamos que eses convenios se eliminen, se volvan a facer un novo convenio donde o Ministerio do Interior deixe de comportarse como unha inmobiliaria ou como unha empresa que quere facer caixa a custa de outra institución pública e de outra administración, que é o mesmo que está pasando en defensa coa Maestranza, co Ministerio de Medio Ambiente nos terreos do Observatorio, co Ministerio do Interior na cárcere da Coruña, con puertos del Estado na ampliación dos peiraos. Que pasa? Que a Coruña é un negocio para outras administracións? Non pode ser.
Pois queda esa reivindicación aquí e imos cos últimos minutos desto que nos gusta facer nas radios de hotes rápido, vale? Pero neste caso, como está desos dous, pues van as preguntas para os dous, imos xogando aquí. Tampouco ten que ser resposta super corta, pero é un test, entón ten que ir avanzando, porque se nos empantanamos como nos veñamos arriba cunha resposta, entón non dá tempo ao resto. Entón, vou comezar por Bea, así que sin alguna das preguntas consideras que pasas palabra, pois non a contestas e seguimos avanzando, porque así da, teño unhas cantas, vale?
Pero logo o mini punto é para min.
Home, por suposto.
Bueno, estou perdido.
Bueno, alaímos. Algo que vises noutra cidade que dixeras, isto hai que copiarlo para Coruña. Vale pensar, non hai que correr, porque isto sei que hai que pensar un poquinho, porque vea aínda viaxa que eu sei, que vas por aí por moitos sitios e seguro que dixes, caramba, como molaba ter isto na cidade.
Pois, é unha cousa, bueno, pequeniña, pero creo que é moi efectiva. Vin, non lembro exactamente onde, pero nos servicios de mulleres adoitaba haber información dos teléfonos e os lugares os que podías acudir en caso de maltrato. E pareceume unha idea, digo, é moi sinxelo, é moi barato e pode ser moi efectivo, tanto para eso, mulleres directamente maltratadas, como se coñeces unha situación tal, pois eso, onde podías contactar, informarte, onde podías dixi, no, pois isto está ben, sí.
Pois queda aí, San.
Bueno, eu, a verdade é que xa que non podo pedir un río onde me poida bañar como algunha cidade que vin en Suiza, no medio da cidade, pois pediría o que vin agora últimamente nas últimas viaxes a Barcelona, que recuperación do espazo para uso das persoas, estas superillas e as illas verdes e as esquinas do Eixample de Barcelona recuperadas para uso, donde os nenos xogan, donde a xente descansa ali ou fanse actividades. Bueno, eso pareceume algo sinxelo, directo e revolucionario, recuperar a cidade para as persoas, e eso está se vendo agora mesmo en Barcelona.
Outra é que neste caso, pois o mellor vea, pois queres cambiar de persoa, pero a pregunta era, ia para Xan inicialmente, algo que che dixera Xulo Ferreiro da súa experiencia como alcalde e que levas grabado na memoria. Pode ser María, pode ser outro das persoas que está agora mesmo, ou Xulio tamén, claro.
De Xulio, así en xeral, lembro o frustrado e o cabreado que se sentía cando non había lealdade a cidade por parte da oposición, ou dos destes poderes na sombra que todos sabemos que hai aí, dáballe moitísima rabia. Non podía creer, sobre todo, bueno, dentro do concello, non podía creer iso, que pudese existir tamaña deslealdade a cidade cando se presentaban boas ideas dun xeito totalmente partidista, non nos interesa que se faga e vos levedes os laureis, digamos. Pois non, por qué? Porque non. A mí marcoume iso moito, porque claro, eu a Xulio xa o coñecín como alcalde, digamos, e ver a esa persoa con esa responsabilidade, con ese poder que ti ves dende fora e tal, tan golpeado por algo así, porque dende fora sempre pensamos, no, alcalde, claro, ten que ser alguén, vamos, que fai así e deixa de chover, pouco menos, non? E ver cando queres facer as cousas ben e non podes chamarme moitísimo a atención.
Eu, hai cousas que non se din con palabras, pero que se din, digamos, co espírito e coa cara das persoas co que te rozas, non, constantemente. E eu ver a enerxía que pon a xente que temos no grupo municipal e na Marea Atlántica, coa ilusión que teñen e coa responsabilidade que agora están dando paso, e ao mesmo tempo a sensación de alivio que levan, o cal tamén denota o compromiso e a enorme enerxía que puxeron nesa tarefa, pois é unha especie de mensaxe que non se verbaliza, pero ver a María ou ver a Iago ou ver a Silvia ou ver a Lema, non? Como aceptan, non? Que van a cambiar de fase e teñen esa extraña mistura entre de haber cumplido enerxía enormísima posta aí e que realmente, por outro lado, tamén le van un pequeno alivio. Porque é que eu, o compromiso das persoas da Marea Atlántica que están aí, eu creo que é que non se expresa con suficiente con palabras, de verdade, é algo fascinante.
Bueno, pois nada, queda aquí un mogollón de preguntas que o mellor aínda temos tempo de retomar noutra ocasión, pero a ver se si somos ultra rápidos. ¿Chegaremos a ver unha área metropolitana que funcione como tal?
Sí. Sí, sí, porque é que de lógica, é que ten, sí, sí, sí. É que non pode ser de outra maneira.
A ver, isto é algo como a reciclaxe. Claro, quero dicir, sabes que vai acabar sendo. Agora, cando, pois, o problema é que como depende precisamente de tanta xente que tamén ten que poñer da súa banda e non andar bloqueando todo, pois eu agardo que sí.
Uh-huh. Bueno, pois a última, para relaxarnos. Un lugar que non este a máis dunha hora da cidade, no que escapades para dicir, bueno, aquí cambia o ritmo, aquí estou a gusto, aquí me apetece pasar un tempiño.
Unha hora camiñando, bueno, entendo.
Bueno, como queiras, en bici, en coche. No. Eu dou vos opcións, incluso
é que eu con aquel señor que está ali detrás daquela pecera.
Nos queda un minuto.
Nunha hora en bici chegamos a moitos lugares. Con cal, subir polo río de Cecebre, por ese camiño fluvial, dar unha volta en coro na bici ou camiñando, e con a compañía agradabilísima do señor Mariano Albóndiga da Gaiteira, pues pareceme un planazo.
Veña, pois queda apuntado.
Eu non preciso ir moi lonxe. Eu vou a Riazor, e o tema de ver ese mar, escoitalo, esas vistas e todo, sempre me relaxou.
Mentres no estadio, todo ben.
Pois nada, ata aquí chegou esta conversa, agardamos que agradable para os dous, sí. E que a xente que está na casa pois pasase, ou bueno, a casa ou onde sexa, no coche, pasase un tempo pois de escoita tamén interesante. Quedamos con el Canca, que onte lanzaba unha nova canción.
Será
costumbrista, diría eu. Fala cunha persoa a que vai ir a visitar. Sempre nos conta cousas el Canca. Voltamos o martes, o mércores, o mércoles, a xoito. Alegría, chao.
Alegría.
Por si a lo mejor no te parece bien o algo.
Que sí, que me liei. Que voltamos o mércores a 7 da tarde.